Thank you, President Eyring.
Părăștime, domnul profesor Eyring. Agapao ne acuso tu se refuscă de zel fesmo în Milane. Ideea că îndolesi ne temeliode sia din cristianici că din iudaici pisti. Δοθήσει από τον Θεό στα τέκνα του Ισραήλ μέσω του προφήτη Μωυσή, οι δύο πρώτες αυτών των εντολών κατευθύνουν την λατρεία και τις προτεραιότητές μας. Στην πρώτη, ο Κύριος διέταξε, «Μη έχεις άλλους θεούς εκτός από εμένα». Αιώνες μετά, όταν ο Ιησούς ρωτήθηκε, «Ποια εντολή είναι η μεγάλη μέσα στον νόμο», απάντησε, όπως ο πρόεδρος Άιρινγκ και όλες είπε, «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη την διάνοιά σου». Η δεύτερη των δέκα εντολών επεξηγεί την κατεύθυνση να μην έχουμε άλλους θεούς και να γνωρίζει ποια θα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα στην ζωή μας, ως τα τέκνα του. Μην κάνεις για τον εαυτό σου είδωλο, μήτε ομοία κάποιου στον ουρανό ή στην γη. Η εντολή έπειτα προσθέτει, μην τα προσκυνήσεις, μήτε να τα λατρεύεις. Περισσότερα από το να απογορεύει απλώς τα υλικά είδωλα, αυτό δηλώνει μια θεμελιώδη προτεραιότητα για όλες τις εποχές. Ο Ιεχωβά εξήγησε, «Επειδή εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, είμαι Θεός ζηλότυπος, κάνω έλεος σε εκείνους που με αγαπούν και τηρούν τα προστάγματά μου». Η σημασία του ζηλότυπος είναι αποκαλυπτική. Η εβραϊκή προέλευσή του σημαίνει να κατέχει ευαίσθητα και βαθιά αισθήματα. Συνεπώς, προσβάλλουμε τον Θεό όταν προσκυνάμε ή λατρεύουμε άλλους θεούς, όταν έχουμε άλλες προτεραιότητες. Ποιες άλλες προτεραιότητες λατρεύουμε πριν από τον Θεό, τα άτομα, ακόμα και θρήσκα άτομα στην εποχή μας? Σκεφτείτε αυτές τις πιθανότητες όλες κοινές στον κόσμο μας. Πολιτιστικές και οικογενειακές παραδόσεις, πολιτική ορθότητα, φιλοδοξίας καριέρας, υλικά αποκτήματα, ψυχαγωγικές ενασχολήσεις, δύναμη, εξέχουσα θέση και γόητρο. Αν κανένα από αυτά τα παραδείγματα δεν φαίνεται να εφαρμόζει σε κανένα από εμάς, πιθανώς να μπορούμε να σκεφτούμε άλλους τους οποίους εφαρμόζει. Αυτή η αρχή είναι πιο σημαντική από ξεχωριστά παραδείγματα. Η αρχή δεν έχει να κάνει με το αν έχουμε άλλες προτεραιότητες. Η ερώτηση που τίθεται από την δεύτερη εντολή είναι, ποια είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας? Προσκυνούμε και υπηρετούμε προτεραιότητες ή θεούς πριν από τον Θεό που πρεσβεύουμε ότι λατρεύουμε? Έχουμε ξεχάσει τον Σωτήρο ο οποίος δίδαξε ότι αν τον αγαπάμε θα τηρούμε τις εντολές του? Αν ναι, οι προτεραιότητές μας έχουν γυρίσει ανάποδα από την πνευματική απάθεια και τις απίχθαρχες ορέξεις που είναι τόσο κοινές στις ημέρες μας. Για τους Αγίους των τελευταίων ημερών, οι εντολές του Θεού βασίζονται και είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένες με το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά Του, το μέγα σχέδιο σωτηρίας. Αυτό το σχέδιο, μερικές φορές αποκαλείται το μεγάλο σχέδιο της ευδαιμονίας, εξηγεί την καταγωγή μας και τον προορισμό μας ως παιδιών του Θεού, από που ήρθαμε, γιατί είμαστε εδώ και πού πηγαίνουμε. Το σχέδιο σωτηρίας εξηγεί τον σκοπό της δημιουργίας και τους όρους της θνητότητας, συμπεριλαμβάνοντας τις εντολές του Θεού, την ανάγκη για έναν σωτήρα και τον ζωτική σημασία ρόλο των θνητών και αιώνιων οικογενειών. Αν εμείς, οι Άγιοι των τελευταίων ημερών, στους οποίους έχει δοθεί αυτή η γνώση, ήταν καθιερώσουμε τις προτεραιότητές μας σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, είμαστε σε κίνδυνο να υπηρετούμε άλλους θεούς. Η γνώση για το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά του δίνει στους Αγίους των τελευταίων ημερών μια μοναδική προοπτική για τον γάμο και την οικογένεια. Είμαστε ορθά γνωστοί ως μια εκκλησία επικεντρωμένη στην οικογένεια. Η θεολογία μας ξεκινά από επουράνιους γονείς και το μεγαλύτερο ιδανικό μας είναι να κατορθώσουμε την πληρότητα της αιώνιας υπερύψωσης. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι δυνατή μόνο σε μια οικογενειακή σχέση. Γνωρίζουμε ότι ο γάμος ενός άντρα και μια γυναίκα είναι απαραίτητος για την επίτευξη του σχεδίου του Θεού. Μόνο αυτός ο γάμος θα παράσει το εγκεκριμένο πλαίσιο για την θνητή γέννηση και την προετοιμασία των μελών της οικογένειας για την αιώνια ζωή. Κοιτάζουμε τον γάμο και την γέννηση και ανατροφή παιδιών ως μέρος του σχεδίου του Θεού και ένα γερό καθήκον εκείνων στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να το κάνουν. Πιστεύουμε ότι ο απόλυτος θησαυρός στην γη και στον ουρανό είναι τα παιδιά και οι απόγονοί μας. Λόγω αυτών που καταλαβαίνουμε για τον δυνητικό αιώνιο ρόλο της οικογένειας, θλιβόμαστε με την απότομη μείωση των γεννήσεων και των γάμων πολλών δυτικών χωρών, των οποίων η ιστορική κουλτούρα είναι χριστιανική και ιουδαϊκή. Οι υπεύθυνες πηγές αναφέρουν τα εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα έχουν το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στην ιστορία τους και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες ανεπτυγμένες χώρες το ποσοστό γεννήσεων είναι χαμηλότερο από το απαραίτητο για να διατηρήσουν τον πληθυσμό τους. Αυτό απειλεί την επιβίωση πολιτισμών ακόμη και εθνών. Στην Αμερική, το ποσοστό των νέων ενηλίκων ηλικίας 18 με 29, οι οποίοι είναι παντρεμένοι, έπεσε από το 59% το 1960 στο 20% το 2010. Η μέση ηλικία για τον πρώτο γάμο είναι τώρα στο μεγαλύτερο επίπεδο στην ιστορία, 26 για τις γυναίκες και σχεδόν 29 για τους άντρες. Σε πολλές χώρες και πολιτισμούς, η παραδοσιακή οικογένεια μιας παντρεμένης μητέρας και πατέρα και παιδιών γίνεται η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η επιδίωξη καριέρας αντί του γάμου και της γέννησης παιδιών είναι μια αυξανόμενη επιλογή πολλών νέων γυναικών και ο ρόλος και η αντιληπτή ανάγκη του πατέρα έχει μειωθεί. Στο μέσο αυτών των τάσεων που μας αφορούν, έχουμε επίσης συνειδητοποιήσει ότι το σχέδιο του Θεού για όλα τα παιδιά Του και ότι ο Θεός αγαπάει όλα τα παιδιά Του παντού. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Μόρμον δηλώνει «Η δύναμη και η καλοσύνη και η ευσπλαχνία του Θεού επάνω σε όλους τους κατοίκους της γης». Ένα μετέπειτα κεφάλαιο δηλώνει «Έρωσε την σωτηρία Του δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους» και ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το προνόμιο ο ένας όπως και ο άλλος και κανένας δεν αποκλείεται. Συνεπώς, οι γραφές μας διδάσκουν ότι είμαστε υπεύθυνοι να είμαστε συμμονετικοί και με χριστιανική αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Επίσης, σεβόμαστε τις θρησκευτικές πεπιθήσεις όλων των ανθρώπων, ακόμα και εκείνων των αυξανόμενων αριθμών οι οποίοι διακηρύσουν κανένα πιστεύω στο Θεό. Γνωρίζουμε ότι μέσω της δοθήσης από τον Θεό δύναμης επιλογής, πολλοί θα έχουν πεπιθήσεις αντίθετες με τις δικές μας, αλλά ελπίζουμε ότι και οι άλλοι θα σέβονται εξίσου τις θρησκευτικές πεπιθήσεις μας και θα καταλαβαίνουν ότι η πίστη μας μας οθεί να κάνουμε μερικές διαφορετικές επιλογές και συμπεριφορές από τις δικές τους. Για παράδειγμα, πιστεύουμε ότι ως ένα ουσιώδες μέρος του σχεδίου σωτηρίας του, ο Θεός έχει καθορίσει ένα αιώνιο πρότυπο ότι οι σεξουαλικές σχέσεις πρέπει να συμβαίνουν μόνο μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας οι οποίοι είναι παντρεμένοι. Η δύναμη της δημιουργίας θνητής ζωής είναι η πλέον εξυψωμένη δύναμη που έχει δώσει ο Θεός στα παιδιά Του. Η χρήση της ήταν υποχρεωτική από την πρώτη εντολή του Θεού στον Αδάμ και την Εύα. Αλλά άλλες σημαντικές εντολές δόθηκαν για να απογορευτεί η δανθασμένη χρήση της. Η έμφαση που δίνουμε στον νόμο αγνότητας εξηγείται από την κατανόησή μας του σκοπού των δυνάμεων αναπαραγωγικής στην επίτευξη του σχεδίου του Θεού. Έξω από τα δεσμά του γάμου μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, όλες οι χρήσεις των δυνάμεων αναπαραγωγής είναι αμαρτωλές σε κάποιο ποσοστό και αντίθετο στο σχέδιο του Θεού για την υπερίψωση των παιδιών Του. Η σημασία που δίνουμε στον νόμο αγνότητας εξηγεί τη δέσμευσή μας στο πρότυπο γάμου που προήλθε από τον Αδάμ και την Εύα και έχει συνεχίσει μέσα στους αιώνες ως το πρότυπο του Θεού για τις αναπαραγωγικές σχέσεις μεταξύ των γιών και των θυγατέρων του και για την ανατροφή των παιδιών του. Ευτυχώς, πολλοί άνθρωποι συνδεδεμένοι με άλλα θρησκεύματα ή οργανώσεις συμφωνούν μαζί μας για την φύση και τη σημασία του γάμου. Μερικοί βάσει των θρησκευτικών διδαχών και άλλοι βάσει αυτού που κρίνουν καλύτερο για την κοινωνία. Η γνώση μας για το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά του εξήγει γιατί ανησυχούμε που όλο και περισσότερα παιδιά γεννιούνται εκτός γάμου. Επί του παρόντος, 41% όλων των γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και που ο αριθμός των ζευγαριών που ζουν μαζί χωρίς γάμο έχει αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο μισό αιώνα. Πέντε δεκαετίες πριν, μόνο από ένα μικρό ποσοστό πρώτων γάμων είχε προηγηθεί η συμβίωση. Τώρα η συμβίωση προηγείται 60% των γάμων. Και αυτό γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό, ειδικά μεταξύ εφήβων. Πρόσφατη έρευνα δεδομένων έδειξε ότι περίπου 50% των εφήβων δηλώνουν ότι η τεκνοποίηση εκτός γάμου ήταν ένας άξιος τρόπος ζωής. Υπάρχουν πολλές πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις για νομικές και πολιτικές αλλαγές να καθιερωθούν συμπεριφορές αντίθετες στα διατάγματα του Θεού σχετικά με την σεξουαλική ηθική και την αιώνια φύση και σκοπούς του γάμου και της τεκνοποίησης. Αυτές οι πιέσεις έχουν ήδη επιτρέψει ομόφυλους γάμους σε πολλές πολιτείες και έθνη. Άλλες πιέσεις θα μπερδέψουν τα φύλλα ή θα ομογενοποιήσουν αυτές τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών που είναι ουσιαστικές για να επιτευχθεί το μεγάλο σχέδιο ευδαιμονίας του Θεού. Η κατανόησή μας για το σχέδιο του Θεού και τις διδαχές του μας δίνουν μια αιώνια προοπτική που δεν μας επιτρέπει να παραβλέπουμε τέτοιες συμπεριφορές ή να βρούμε δικαιολογίες στους νόμους που τις επιτρέπουν. Και αντιθέτως, με άλλες οργανώσεις που μπορούν να αλλάζουν την πολιτική τους, ακόμα και την διδαχή τους, οι πολιτικές μας έχουν καθοριστεί από τις αλήθειες τις οποίες ο Θεός έχει διακηρύξει αναλύωτες. Το 10ο άρθρο της πίστης δηλώνει την πεποίθησή μας να υποτασσόμαστε στην πολιτική εξουσία και να υπακούμε, να σεβόμαστε και να υποστηρίζουμε τον νόμο. Αλλά οι νόμοι ανθρώπων δεν μπορούν να καταστήσουν ηθικό αυτό που ο Θεός έχει διακηρύξει ανήθικο. Η δέσμευση στη μεγαλύτερη προτεραιότητά μας, να αγαπάμε και να υπηρετούμε τον Θεό, απαιτεί να κοιτάζουμε τον νόμο Του ως πρότυπο συμπεριφοράς μας. Για παράδειγμα, παραμένουμε υπό τον θεϊκό νόμο να μην διαπράττουμε ηχεία ή πορνεία. Ακόμα και αν αυτές οι πράξεις δεν είναι πλέον εγκλήματα υπό τον νόμο των πολιτιών ή των κρατών στα οποία μένουμε. Παρομοίως, νομιμοποιείται αυτό που αποκαλείται ομόφυλος γάμος, δεν αλλάζει τον νόμο του Θεού για τον γάμο ούτε τις εντολές του και τα πρότυπα σχετικά με αυτό. Παραμένουμε υπό την Διαθήκη να αγαπάμε τον Θεό και να τηρούμε τις εντολές Του και να απέχουμε από το να προσκυνούμε ή να υπηρετούμε άλλους θεούς και προτεραιότητες, ακόμα και αν αυτά γίνονται δημοφιλή σε αυτόν τον τόπο και χρόνο. Με αυτήν την απόφαση μπορεί να παρεξηγηθούμε και μπορεί να κατηγορηθούμε για θρησκοληψία, να υποφέρουμε διακρίσεις ή να πρέπει να αντέξουμε εισβολή στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας μας. Αν είναι έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να θυμόμαστε την πρώτη προτεραιότητά μας, να υπηρετούμε τον Θεό και σαν τους πρωτοπόρους προκατόχους μας να σπρώξουμε τις χειραμαξές μας εμπρός με την ίδια ευψυχία που επέδειξαν. Μία διδασκαλία του Προέδρου Τόμας Μόντσον εφαρμόζει σε αυτήν την κατάσταση. Σε αυτή τη συνέλευση, 27 χρόνια πριν, διακήρυξε με τόλμη: «Ας έχουμε το θάρρος να αψηφίσουμε την γενική ομοφωνία, το θάρρος να αντιπροσωπεύσουμε τις αρχές». Το θάρρος, όχι ο συμβιβασμός, φέρνει το χαμόγελο της έγκρισης του Θεού. Το θάρρος γίνεται μια ζωντανή και ελκυστική αρετή. Όταν θεωρείτε όχι μόνο ως προθυμία να πεθάνει κάποιος με τιμή, αλλά επίσης ως αποφασιστικότητα να ζει με ευπρέπεια. Ένας ειδηλός ηθικά είναι αυτός που φοβάται να κάνει αυτό που νομίζει ότι είναι σωστό, επειδή οι άλλοι δεν θα το εγκρίνουν ή θα γελάσουν. Να θυμάστε ότι όλοι οι άνδρες έχουν τους φόβους τους, αλλά αυτοί που αντιμετωπίζουν τους φόβους τους με αξιοπρέπεια έχουν θάρρος επίσης. Προσεύχομαι να μην αφήσουμε τις εγκόσμιες δυσκολίες της θνητότητας να μας προκαλέσουν να ξεχάσουμε τις μεγάλες εντολές και τις προτεραιότητες οι οποίες μας έχουν δοθεί από τον Δημιουργό και Σωτήρα μας. Δεν πρέπει να θέσουμε την καρδιά μας τόσο πολύ στα πράγματα του κόσμου και να προσβλέπουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, ώστε γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού για τα παιδιά του. Εμείς που έχουμε κάνει διαθήκες να συμμετάσχουμε σε αυτό, έχουμε μια ξεκάθαρη ευθύνη. Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από την ύψιστη επιθυμία μας, η οποία είναι να πετύχουμε την αιώνια ζωή. Δεν πρέπει ποτέ να μετριάσουμε την πρώτη προτεραιότητά μας, να μην έχουμε άλλους θεούς και να μην υπερτούμε άλλον από τον Θεό Πατέρα και τον Υιό Του, τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτήν την προτεραιότητα και να γίνει κατανοητή από άλλους, καθώς την επιζητούμε με σοφό και εστοργικό τρόπο. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.